Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Huquqbonlarni xalq dushmanlariga chiqargan zomin prokuror ishdan olindi.
U bir necha o'sha jinoyat ishlari faktlari bilan odami o'sha zo'ravonligi, zo'ravonlikka boshchilik qilayotganligi, prokuror nazoratini o'rnatolmaganligi tasdiqlanadi.
Qashqadaryolik 60 yashar texnik mobil aloqa sifati yana yomonlashayotgani, shikoyatlar esa e'tiborsiz qoldirilayotgandan arz qildi.
Gapirib turgan paytingiz uchib qoladi, ovozli pochtasi bor. Keyin ana qo'shimcha xizmatlari bor, birovga 2 dollar, 3 dollar ketyapti xizmatlarni o'ziga.
Eron haj vazirligi Saudiya Arabistoni to'sqinlik qilyapti degan sabab bilan eronliklar bu yil hajga bormasligini bildirdi. Pokistonda tug'ishni nazorat qilish va oilani rejalashtirishga qaratilgan kontratseptiv vositalar reklamasi taqiqlandi. O'zbekistondagi eng yirik futbol klubi Paxtakorda bosh murabbiy almashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Taftish jarayonida GM O'zbekiston shirkatini faoliyati taxminan to'xtab qolganday ko'rinadi.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyev yaqinidagi Litovskiy qishlog'ida joylashgan qariyalar uyida chiqqan yong'inda kamida 16 kishi halok bo'ldi va yana 1 kishi yo'qoldi deya xabar berdi Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi 29-may kuni. Biroz muqaddam yo'qolgan kishining ham halok bo'lgani tasdiqlandi. Qutqaruvchilar 18 kishining hayotini saqlab qolishdi. Ulardan 5tasi shifoxonaga yotqizildi deya ta'kidlanadi vazirlik bayonotida. Xabarlarga ko'ra, 2 qavatli binoda yong'in 29-may kuni erta tongda yuz bergan. Yong'in chog'ida Litovskiy qishlog'idagi qariyalar uyida 35 odam bo'lgan. 28-may kuni Iroq aksil terror kuchlari Islomiy davlat jangchilari nazorat qilayotgan Faluja shahri atrofiga joylashtirildi. Iroq aksil terror kuchlari mamlakatdagi eng yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan va janglarda chiniqqan bo'linma hisoblanadi. Aprel 2014-yilda Islomiy davlat jangarlari nazoratiga o'tgan Falujani qayta qo'lga kiritish amaliyoti qachon boshlanishi ma'lum emas. Poytaxt Bag'doddan 70 km uzoqlikda joylashgan bu shaharni qayta ishg'ol etishda Iroq armiyasiga Eron dastaklagan shia jangchilari yordam bermoqda. Faluja Iroqda Islomiy davlat nazorat qilayotgan 2 yirik shahardan biridir. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, shaharda hozir ham 50 ming oddiy fuqaro yashaydi. Eronliklar bu yilgi haj ziyoratiga bormaydi. 29-may kuni Eron madaniyat vaziri Ali Jannati bunday qarorning olinishiga Saudiya Arabistoni tomonidan qo'yilgan to'sqinliklar sabab bo'lganini aytdi. Eron haj tashkilotining aytishicha, Saudiya Arabistoni eronliklarning hajga borish huquqiga to'sqinlik qilmoqda. Saudiya rasmiylariga ko'ra, haj bo'yicha yakuniy kelishuv imzolanmasdan turib, Eron hukumati ziyoratchilarni yubormaslikka qaror qilgan. Saudiya Arabistoni shu yil yanvar oyida Eron bilan diplomatik aloqalarni uzgandi. Ikki mamlakat munosabatlari Eronda namoyishlar Saudiya elchixonasi va konsulligiga o't qo'yishi ortidan nihoyatda sovuqlashdi. Eron esa Saudiya Arabistonida taniqli shia olimasining qatl etilishini qattiq qoralab chiqqandi. Iroq hukumati, shuningdek, Saudiya hukumati xavfsizlik ta'minlanmas ekan ziyoratchilar yuborilmasligini bildirdi. O'tgan yili Makka tashqarisida yuz bergan izdihomda yuzlab ziyoratchilar halok bo'lganda, Eronga ko'ra mazkur hodisada 460 nafar eronlik halok bo'lgan. Eronda politsiya axloqsiz musiqiy videolarni ishlab chiqarishda ayblab 8 kishini hibsga oldi. Hukumat nazorat qiluvchi axborot agentligi Mezon Online'ning Tehron prokurori general Abbos Davlat Obodiyga iqtibosan 28-mayda xabar qilishicha 8 kishi o'tgan hafta Tehronda hibsga olingan. Ammo ularning ismi oshkor etilmayotir. Abbos Davlat Obodiyning aytishicha, videolar mashhur Aksil Inqilobiy televizion kanalda namoyish etilgan. Erondan tashqarida Forsilda o'nlab sun'iy yo'ldosh televizion kanallar faoliyat yuritadi. Davlat Obodiyga ko'ra, mazkur ishni matbuot va madaniyat bo'yicha maxsus mahkama ko'rib chiqadi va 8 nafarga qarshi rasmiy ayblov qo'yish masalasida qaror oladi. Video tafsiloti oshkor etilmayotir, ammo Eronda ayol kishining boshi ochiq holda yoki erkak kishi bilan videoga tushishi axloqsizlik deb hisoblanadi. Bir necha kun muqaddam Eron shimolida bitiruv kechasini qutlagan 30 dan ziyod talaba shariat qonunini buzganlikda aybdor deb topilgan va ularning har biriga 99 darra urilgan edi. Madridning Real jamoasi 11 marta Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. 28 may kuni Milanning San Siro stadionida bo'lib o'tgan final uchrashuvida Real Madridning yana boshqa bir jamoasi Atletico ustidan penaltilar bo'yicha 5-3 hisobida g'alabaga erishdi. O'yinning birinchi taymida Real himoyachisi Sergio Ramos kiritgan bo'lsa, ikkinchi taym oxirlarida Atletico hujumchisi Yanni Carrasco hisobni tenglashtirdi. Qo'shimcha vaqtda hisoblar o'zgarmadi, 1-1. Ammo penaltilar bo'yicha Realning Atletico ustidan qo'li baland keldi. Cristiano Ronaldo g'alaba golni urdi. Yevropa Chempionlar Ligasi dunyoda jamoalar o'rtasidagi musobaqalarning eng yirigi hisoblanadi. O'zbekiston futboliga oid bir xabar. O'zbekistondagi eng yirik futbol klubi Paxtakorda bosh murabbiy almashdi. Klubda bosh murabbiy jamoasida ishlab kelgan Nomon Hasanov iste'foga chiqdi deya xabar beradi Paxtakor futbol klubi sayti. 28 may kuni Neftchi bilan uchrashuvda 1-2 hisobida mag'lub bo'lgach, Nomon Hasanov iste'foga chiqish haqida ariza bilan klub rahbariyatiga murojaat qilgan. Uning bu murojaati qondirildi va Hasanov Paxtakor bosh murabbiyligidan ozod etildi deya xabar berdi paxtakor.uz veb-sayti. Paxtakor futbol jamoasiga Nomon Hasanov o'rniga uzoq yillardan beri klubning murabbiylar shtabida faoliyat ko'rsatib kelgan Grigoriy Kolosovskiy bosh murabbiy etib tayinlangan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating. Buning uchun Ozodlik radiosi deb lotinda qidiring. Shu yilning 24 may kuni Jizzax viloyati Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov lavozimidan ozod etilgani aytilmoqda. O'tgan oy Soipov viloyat hududida norasmiy faoliyat olib borayotgan huquq faollarini tanqid qilgan va ularni xalq dushmanlari deb atagan edi. Mahalliy huquq himoyachilarining da'vo qilishicha, aynan prokuror Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarni qiynoqlarga solish, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Xabar tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Ozodlikning zomindagi manbalariga ko'ra, 2016 yilning 16 aprel kuni Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi san'at va musiqa kollejida o'tgan majlisda nodavlat tashkilotlarida xizmat qilayotgan huquq himoyachilarini xalq dushmanlari deb atagan prokuror aynan internet nashrlari qahramoniga aylangani bois tizimdan chetlatilgan. Menimcha